Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Не подозирахме, че ще се отвори такава дълбока рана. Има предвид раната, зейнала по повод разрушаването на паметника пред НДК 1300 години България. Какви всъщност травми разкри този скандал? Затова ще говорим днес с Десислава Минчева, художник, преподавател в академията, Георги Лозанов. Често като медиен експерт присъства в това студио, но този път не е точно така, като човек, който има отношение към паметта.
Макар че и темата е много медийна.
Миналото, разбира се. Да. Здравейте и на двама ви. Милена Якимова, социолог, преподавател в Софийския университет.
Добър ден.
Може би оттам да почнем въпроса, важността на тази тема. Как определяте? Защото отговор на този въпрос варира от хайде стига с този паметник. На тази страна се случва толкова по-важни и съществени неща. До това, да, става въпрос за така нещо материално, за един паметник и не повече, но пък покрай разрушаването му се отвориха разломи по толкова много посоки, които говорят за много сериозни проблеми в дълбочина в обществото ни. Така че важността на въпроса как я оценявате?
От мен ли?
Заповядайте.
Добре, аз искам да започна пръв, за да кажа да вдигнем за миг поглед към небето и да изпратим душата на Кристиан Таков, една от най-светлите фигури на последните едно-две десетилетия. В публичната среда неговия глас беше рядко за нашето общество порядъчен и умен. А от тия хора, които е щастие, че така да се каже, си бил известно време с него на планетата. Да, и в едно общество.
Въздействащ.
И трябва да бъде запомнен непременно. Това е от хората, които когато се появят някъде и си отидат, след това остават улици и площади на тяхно име. Дано Кристиан има тази памет за него нататък.
Да. Така, научихме, че е починал тук преди минути буквално, да. И някакси не ни е много лесно да... едновременно да преглътнем.
Тогава човек вижда кои са важните теми
и кои са
събрани. Да, и кои са дребните, но тази тема, така както върви разговора, е малко буря с чаша вода, защото не отива към същността. А същността е, че не знаем какво да правим с близкото си минало. Mm-hmm. Не може да му дадем оценка, не може да намерим някакъв консенсус на в местата на памет и продължаваме всъщност да се караме за това лош ли беше, добър ли беше комунизм.
Да. Което е, срамно.
Срамно е по две причини. Първо е срамно да не сме абсолютно наясно, че комунизм е едно зло, което е хубаво, че си отиде. И второ е, срамно заради това, че 25 години и толкова и 3, че стана 30, няма достатъчно интелектуален потенциал и какво да кажа, една тема, каквато идея да намери, която има вътре, да намери някакво решение в нашето общество, една съществена тема.
Да. И сега, като казвам за Кристиан Таков, като научихме за смъртта му, някакси си помислих, че ето един така много светъл човек, който е направил много усилия, за да живеем нормално, и поредният човек, който си тръгва, без да е доживял някакъв резултат от тези усилия. Всичко това е в контекста на паметта, на миналото, на неспособността да го обработим, да го сложим на място, да го преживеем, надживеем, да тръгнем напред.
Аз това, което мога да кажа, може и по същество, разбира се, да кажа, по темата, но аз самия съм участвал, да кажем, в 10 дебата през годините за какво да се прави с този паметник. Да. Като най-различни работи, дали остане само конструкцията, дали какво е по-хубаво, фигурите или конструкцията, или въобще да го няма, или така нататък. Дебати. Във всички тези дебати винаги беше доминиращо това, поне тези, които аз съм участвал, в един граждански среда, Червената къща, някъде другаде. Общо взето, така, крайното желанието да бъде махнат паметник. Сега, друг въпрос, хубаво ли, лошо да бъде махнат. Но когато дойде момента това да се пръне в решение да се осъществи, имаше изключителен отлив. Толкова много хора стояха за тази позиция. След това, по някаква причина, на почти да се опразни, така да се каже, страната в дебата на хората, които да стояваха преди или приемаха или по тяхно желание, така да се каже, този паметник трябваше да бъде махнат, за да наредише довод. Някой заради това, че как е свързан с близкото минало, някой заради това, че го наричат грозен, което също е една глупост, так по този начин да оценяваш произведение на изкуство. Както и да е, но всеки по някаква причина имаше доминиращото в този дебат, така както аз, тези, които аз съм участвал, беше нежеланието този паметник да стои повече в това място.
Тези дебати са били експертни дебати.
Експертни, да. И с граждански гласове. Експертни,
да,
ама не,
да,
не е, не така да се каже, експертни, между художествени среди, да, а повече са в граждански план. И с представителите на институциите, на общината и така нататък. Интересното е това, че когато тръгне пък, веднага наобратно, което показва именно една крачка насам, една там, голямата ли обърканост по отношение. Да. Сега обратно се втвърди пак желанието да бъде махнат във връзка с това, че някой запали крана с тази абсолютен сигнал за това, че има битка. И тогава хората се сетиха, че има битка, да, която от едната страна
от различни
среща, да, сега започна това. Това всичкото е тази, какво да кажа, партизанска война за партизанското минало, което ние продължаваме да водим тук.
Да. Милена. Милена Якимова.
Аз само мога да се присъединя. Действително, тази битка предстои да бъде проведена. И аз съм присъствала, слушала, понякога участвала в сходни, напълно сходни дебати. Големия проблем е да бъде разказано близкото минало и да излезем от ефемизма за близкото минало. Значи, докато му викаме близко минало или епохата след Втората световна война, просто не сме му дали нормативна оценка. Това е режима на еднопартиен режим с диктаторски елементи. Няма съмнение, че тази оценка може да бъде абсолютно фактологично защитена. Този режим започва с тезата, че пролетарията няма отечество и свършва с гордото честване на така 1300 години България. В един момент, в който културата става държавна политика. Да, в момента, в който културата става държавна политика с всичките тоталитарни инструменти на държавния апарат, има и свестни неща направени. Със сигурност. Искаме ли обаче това да представлява културата? Аз лично не искам културата да бъде държавна политика, провеждана от така конгреси, партийни конгреси на еднопартиен режим. Категорично мисля, че това обеднява културата, колкото и средства да се влагат в нея. Проблемът с паметта е, че не помним индивидуално. Помнят институциите. Проблемът с паметта и с това как нормативно оценяваме един режим е проблем, който ще бъде решен, когато тези нормативни оценки не просто бъдат някакси вписани в учебниците, но когато станат код на популярната култура. Впрочем, тъкмо така национализма превзема...
Не те разбрах. Не помним индивидуално, помнят институциите.
Помнят имаш институциите, предвид? Разбира се.
Да, имаш предвид?
Нашата памет е в места, действително в определени пространства, в които има определени, се извършват определени ритуални действия. Нашата памет е в учебници. Вижте, групите около тая битка сега, те са много различни. Там се събират едни млади хора, които казват, ние сме леви. Откъде са леви ми от западните...
Не казват нищо по въпроса, да ви кажа. Аз присъствам на всичките протести.
Аз чета основно, така че вие ще кажете...
Не се определят. Даже в момента...
Десислава Минчева?
Даже в момента има... Понеже факт е, че БСП се появи на тези протести и хората изключително... негативно се отнесаха към това, даже в момента вчера, така като едни дебати в интернет, а именно молба да се оттегли БСП от протестите, защото всъщност това вреди на същината на...
Значи, може би трябваше да подхванем разговора от другаде. Дали въпросът е естетически, дали е идеологически, дали е политически, дали е пиротехнически, с извинение. Може би оттам трябваше да го подхванем разговора. Виждам, че тук, така, поне от това, което чувам от Георги Лозанов и от Милена Якимова, така, идеологическата страна е водещата.
Понеже въпросът беше дали темата е важна. Тя става важна, когато се превърне в разговор за близкото минало, какъвто разговор тя може да отключи и друг въпрос, доколко ние сме в състояние да говорим.
И неизбежно отключва.
Доколкото спорим за това дали един паметник трябва да бъде махнат, дали точно този и така, това е един доста ограничен и действително по-скоро експертен разговор, който също може да го водим. И тук така художниците в момента имат някакси усещането, може би не е до край несправедливо, че те са експертите по този въпрос. Макар да има и... Да, и така си мисля.
Добре,
макар че може да има и идеологически страни, където може вече не художниците, а друг тип експерти трябва да дойдат, историци, социологи.
Така, знам, че видно на самия паметник, да, става, тогава става въпрос за
художниците ще ги чуем. Не всички, разбира се, Десислава Минчева ще чуем много внимателно, но прекъснахме Милена, някакси не успя да довърши мисълта си.
Мисълта не е кой знае колко сложна, нито нова. Тя е, че не помним индивидуално. Помним през някакви колективни структури. Учебника е такова нещо, институциите са такова нещо, ритуалните практики са такова нещо. И цялата тази тъкан се е разпораспаднала значително. Ние... И другото, което исках да кажа, е, че така... оформянето на тая колективна структура, наречена памет, в крайна сметка финалния штрих, без който не може, е популярната култура. Самия този паметник е от една епоха, в която национализма става код на популярната култура. Тогава се бълват продукции големи, високобюджетни, като Хана Спарух филма, да речем, като филма Време разделно. Време разделно е роман от 60-те години. Филма се появява 80-те. През 80-те популярната култура се национализира. Сегмент от този голям процес е и въпросния паметник. И грандиозните чествания на 1300 години България. Така че ние сме още далече не просто от това популярната култура някак да разказва тази, тя не е и една епоха от края на 40-те до края на 80-те. Те са поне две епохи вътре. Ние сме далече още и от това да имаме поне вътре в някакви художнически, академични среди някаква ясна нормативна оценка. Ние все още се борим на ниво факти, ама няма факт без ценност. Всеки факт е винаги ценностно натоварен.
Въпросът е на кои ценности ще дадем тежест, кои ще изведем напред, когато решаваме конкретно този въпрос и когато всъщност си отговаряме на въпроса как стои на въпроса с ценностите в обществото ни, кои са ни по-ценни от други. Но да чуем и Десислава Минчева. Ти всъщност сега последните дни си участвала в протеста срещу разрушаването на паметника.
То друг протест за сега не е имал, само с този знак. Въпросът е, че когато започна цялата тая битка, нали, от тогава минаха някакви години. Реално аз в началото бях в общината, в творческия съвет, и когато започна този въпрос да се
обсъжда.
И поради както и да имаше, не ми се влиза в подробности, все едно аз реших да напусна този съвет, защото видях, че няма как да стигнем до нормален разговор. Значи първото нещо според мен е, че ние, колкото и различни гледни точки имаме, трябва да имаме някаква цивилизованост на отношенията помежду ни. А се стига вече до едни абсолютно крайни и изказвани оценки, поведения и прочее, което мен дълбоко направо ме съсипва. Но, така или иначе, този паметник започна да се... започна първо да... Така, желанието да бъде запазен започна от негови качества, естетически... крайна сметка от липсата на онази, мога да кажа, омразна на всички комунистическа идеология, точно защото по моите критерии той не е такъв и той затова имаше и смисъл и затова беше от време оно
не е
емблема, ме харесвам.
Че не е емблема на,
че не, еми не,
на тази комунистическа
ами
идеология.
Не, значи Старчев и оня ден пак се обяснява човека. Вече той е уморен. Той е изтощен от тази битка и да обяснява коя фигура какво символизирала. Нали? Стигаме до едни много, много ниски нива на разбиране изобщо за паметника. В момента се спори това било ли паметник, не било ли паметник. Едни го наричат съоръжение, други го наричат синтез.
То е така, защото всъщност ами... не остана много от паметника.
Не,
през
не,
по
други
разрешено,
причини.
А по какви други? Аз така
е,
го
че
схващам.
Паметник твърдят, че се прави по конкретен повод, за конкретен да. Човек, пък това не е такова нещо и така. Има много... Аз през цялото време се питам, ако се събори този паметник или някакви други, кой ще стане по-щастлив и какво реално ще промениме в съзнанието си? До момента, според мен, до който ние не приемем горчивата истина за това, че сме минали през някакви много тъжни периоди в историята си или много двузначни, или... докато не го приемеме това като част от пътя и спокойно преминем напред, загърбвайки това нещо. И ако щете, ако приемеме, че един паметник, макар и най-най-най идеологизираният паметник, той според мен трябва да бъде паметник именно да се помни какво е било и какво искаме да стане от тук нататък. Значи, затривайки някакви нелицеприятни факти, според мен ние не вършиме кой знае каква работа за израстването на така духа. Моя син, например, само се извинявам, преди много, така няколко години, когато започнаха вече големите битки реални за събарянето на паметника, и той е на, сега е на 29. И отиде да стои фотограф, отиде да го снима, просто така, за да... Тогава той ми каза нещо, което, че младите хора, да си реч той, или неговото поколение, или неговите приятели, да кажем, или една много голяма група хора, той реално не беше видял този паметник. Тоест, едни хора просто преминават, едни...
Видя го, когато трябва да го снима,
видял,
когато се гледа.
Видял, когато отиде да
когато
го снима.
Гледа, това ли казваш? Да.
Това казвам. Тоест, той беше на някакво ниво...
Да, ама това, за това сигурно също има обяснение.
Да, аз, сигурно.
Ако, аз съм много разколебана в позицията си по този въпрос.
Аз съм абсолютно твърда.
И то е защото наистина има много пластове и много ракурси, идеологически, естетически и
пак
политически.
Питам,
и така
какво нататък. Правиме с събарянето на този паметник? Какво променяме в съзнанието си?
Когато ти си минавала, само да попитам, да. Когато ти си минавала през тези години покрай този паметник, как си се чувствала? Аз тогава определено не го харесвах. Не го исках, защото за мен той беше емблемата на онова тоталитарно, огромно нещо. Не съм имала способността да го оценя естетически.
Ама защо този паметник специално те...
Ами сигурно, защото 1300 години България, цялата помпозност около този национализъм, за
такова
който говорим.
Такова беше времето,
да, да,
тя
да,
абсолютно
да, да,
права.
Защото е огромен, защото е
на
в средата на моя път всеки дневен и на центъра на София, нали, на всички хора, които...
Значи,
така съм, че
казвам,
може би заради това не
харесва,
сме го видели,
харесва,
защото другото е наделяло.
Е другото нещо, което е много страшно.
Разбира се.
Това, тази злоупотреба с...
На хората им харесва, на хората не им харесва.
Да не говорим, че в мига, в който аз напуснах общината, това беше защото бяха пуснали една анкета, която анкета беше да, не, аз гласувам да, не съм сигурна, че ми е отчетен гласа. Викам, чакай втори път. Втори път, трети път, четвърти път, оказа се, че мога до безкрай да гласувам.
Да.
И се закучих, гласувах и промених вот. Ей, какво от това питам аз?
Добре, важни въпроси. Кой ще стане по-щастлив, ако се махне този паметник? Защо не сме го видели като естетика и ако го видим внимателно, какво ще видим
защото
там?
Защото не го учиме това
но
нещо.
След новините ще говорим. И хората ли определят? Хората ли с тези, които трябва да определят или експертите?
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12. По Дарик Радио.
Не да водим битки, а да водим разговор. Сме се събрали днес по повод паметника 1300 години, паметника пред НДК, който, знаете, подлежи на разрушаване, което пък отключи толкова много битки в обществото. Разговора водим с Десислава Минчева, художник, един от хората, протестиращи срещу разрушението на паметника, с Георги Лозанов, човек с отношение към миналото, паметта и към изкуството, разбира се, с Милена Якимова, социолог, университетски преподавател. Да се върнем пак на въпроса дали той всъщност е естетически, доколко идеологически, могат ли да бъдат разделени тези две страни на въпроса, естетическата и идеологическата.
Още преди това исках да възразя на професор Минчев на едно нещо. Аз като цяло не може да не съвпадат позициите, но винаги и така слушам с респект това, което тя казва и на нейния глас, включително и в този дебат, но паметника не е свидетелство неутрално за времето, в което се е появил. Паметника е ценностно изказване. То казва, че поставя нещо като особена ценност, значимост, и затова аз не съм принципно против събарянето на паметници. Нека да го кажа така. Мисля, че беше грешка събарянето на мавзолея, разбира се. Или поне трябва да се преконтекстуализират. Мавзолея може да се пренесе в музей на комунизма и тогава той... Това би било неговото символно, а не физическо събаряне. То би било по-добро, отколкото това, което сега се случи. Също така смятам, че в това отношение най-засъбаряне е паметника на Съветската армия, разбира се. И то не паметника с скулптурите, а трябва да се махне този фалус, забит в небето на София. Защото това е, така се каже, една патетично на защита на една чужда съветска власт през една монументална работа. Иначе фигурите, доколкото това е почет към загинали във война войници и така нататък, това, разбира се, може да стои, естествено да стои. Но този опит да доминират в София, в градската среда, по този начин заявена нашата връзка с предишния режим в Съветския съюз, е според мен нещо, което не бива да бъде пренасено във времето по този начин. И това си личи дори поради самия факт, че не се води дебат за този паметник, за да не обидиме Кремъл.
Да.
И това вече показва, че непременно трябва да се води дебат. И още нещо да кажа. В това отношение, действително, паметника 1300 години в България не е така натоварен идеологически.
Като този на Съветската
като
армия.
Като този на Съветската армия. И затова беше редно, ако и не случайно винаги оттам започваше дебата около паметника на Съветската армия, но така, както казах, там важно политически пречки има на това събър. В паметника на 1300 години България обаче има един идеологически елемент или една идеологическа линия. Той пресъздава историята през фигури и главно на българската история в тия 1300 години. И там има от светите братия важни фигури духовни в нашата история. И след това накрая поставя работника и работническо движение, и работническата власт и фактически и комунистическото общество като част от този исторически прогрес и възход на България, даже да не кажа най-високата част. Този възглед за историята ни е също възглед на едно друго време. Това не е възгледа на днешното време за онзи период.
Най-високото място е отредено на работническата класа.
Еми така, някак си тя е като венец на развитието, да, символично, да, на историята. В това отношение този памет има идеологическо отношение. Има идеологическо отношение, което и то свързано с оценката именно на комунизма, която трябва да се дадем сметка, че оценката на комунизма не може да принадлежи на комунизма и на комунистите. Оценката на комунизма принадлежи на либералната демокрация, в която ние живеем, доколкото живеем в такава.
Да, аз не знам дали някой би спорил с това, че има идеология в този паметник, че това е онази идеология, но какво би казал ти на това съображение, че независимо от това, че имат такъв, че натоварен този паметник с такъв смисъл, така или иначе сме живели в това време и трябва да има памет, че то се е случвало, че е било там, че така е била, такава е била нещата, иерархията нещата на ценностите.
Обаче нещата и,
и да са ни пред погледа. Тази история не, да ни е пред погледа.
Събарянето не е най-добрият начин, съгласен съм и да го казах. Преконтекстуализацията обаче на това наследство комунистическо е задължително отношение, за да може да обслужва паметта на хора, които са напуснали комунизма, за които комунизма е бил нещо, от което трябва да се отървежда, от също което си излязъл и това е било твоето желание. Така трябва, само в границите такъв прочит, те биха могли да продължат да стоят. Но просто да стоят заради това, че ги има, това не е довод сам по себе си.
Ами, дамите, да чуем. Приемате ли, Десислава Минчева, приемаш ли на Гого Лозанов така основанията?
Звучат... Разбирам го, да. Ама не го приема.
Да, да.
Има разлика.
Да.
В смисъл, аз може би, пак казвам съвсем в началото, някакси аз като човек, който се занимава с изкуство, имам някакъв наистина респект много голям към произведенията. И за мен е да разрушиш въобще нещо, паметник, първо е толкова някакси вътрешно абсурдно, така както, примерно, аз не мога да... В годините им съм имала много случаи в ателието по живопис, където преподавам и така нататък. Това са някакви рамки с някакви останали наплескани неща по тях, които аз бих могла или който иде свободно да използва. Аз винаги съм... Просто не съм допускала такава мисъл, че може да разрушиш нещо чуждо, макар и да имаш някакви уж велики идеи. Така или иначе, за мен разрушаването на произведение е абсолютно неприемливо. Независимо какви са те. Може да бъркам, със сигурност бъркам. Аз съм очевидно не до така степен обременен човек.
Добре, да, ние махнахме паметниците там на Ленин, Димитров.
Ами, да.
Така, през годините.
Да, тогава
и мисля, че за това не сме страдали.
Не.
Значи, и сега мисля, че не страдаме и мисля, че е по-чисто някак стане около нас и по-ясно от това.
Не е по-чисто и не е по-ясно, както забелязваш. Може би. Значи, мен това ми е проблема. Като махнахме това или онова, какво се случи?
А трябваше ли да ги махнем тези паметници?
Аз пак не би ги махала. Значи, аз пак не би ги махала.
В смисъл да ги сложим в един музей на комунизма, не знам.
Ако щеш.
Някъде, където да съществуват
противоречивост да бъдат видени. Този музей на така нареченото социалистическо изкуство. И там възникнаха едни големи дебати, защото какво значи социалистическо. Абе, да не е прост това въпрос. И докато наистина, тук съм съгласна, не си сложиме някакви граници на така рамки в понятията, ще бъде изключително, изключително трудно да решим тези въпроси. Общината от своя страна наля много масло в огъня. Тя си позволи да запазва примерно фигурите, а другото да ни декларира, че ще го даде за скрап и така ще подмогне...
Фигурите да ги запази?
Така, фигурите не могат да бъдат просто тъй запазени.
И да отидат в историческия музей.
Ама не може. Те са част от едно цяло и тук смятам, че да. Всички си даваме сметка за това. Това е такова профанизиране, нали, на проблема. Да не говорим, че повечето са тъй наречения орелев, което и да ви говори. Това, т.е. те са предвидени за да бъдат зад тях, да има конструкция, стена и така нататък. И всичко това се реши и се проведе без проект, което е, значи, това е тотално незачитане на много елементарни норми. И в този смисъл, едни такива последстващи едно решение, с което аз не съм съгласна, но подробности, те допълнително всяха така голям драматизъм в тия събития. Защото говоренето, лъжи, имаше много лъжи. Еми, имам предвид, много лъжи, които бяха стоварени. включително напоследък как самия Старчев се бил съгласил с преаранжирането. Значи то не е верно. Не е верно. И това създава едни погрешни нагласи. Един вид, ами че той автора се съгласил, един вид се продал. Па вие сега тук пищите и така нататък. Значи не е верно. И това тиражиране на едни полуистини, едни манипулативни изказвания от страна на той или на оня, даже не ми се цитират имена. Честно, не. За съжаление, влязах много навътре в тия така наречени подробности. Така че аз тук не мога да го приема някакси. Не мога.
Милена Якимова, въпрос, който задава Десислава Минчева, мисля, че е добър въпрос. Ще стане ли някой по-щастлив, ако този паметник и когато този паметник бъде махнат? Станахме ли по-щастливи, като се разделихме с Ленин, Сталин, Димитров?
Е, да, все пак станахме малко по-щастливи. Аз мисля, малко по-щастливи
станахме. Нека да разкажем нещо за, за по-младите, ако допуснем, че някакви такива хора ни слушат. Тези монументи, монументалните скулптури на онова време, тогава имаха само една модалност на съществуването. Манифестационната. Значи, това не са транзитни места през града, не са места, през които всекидневието преминава, за да отиде другаде. Или пък се помотава, за да се срещне с приятели. Не. Това са крайни точки на добре организирана спонтанност. Нали, спонтанно изрепетиралите своите ликувания маси и стигат там, за да положат венци и цветя. След това, обаче, тези пространства градски заживяха един хубав двойствен живот. Тоест, те станаха главно транзитни места. Ето паметника на Съветската армия стана пространство на разни субкултурни групи, които ходеха там, караха това, онова, боядисваха от време на време.
Взимаха едно друго, боцкаха се второ, трето.
Този живот на паметниците е моя въпрос като социолог човек. Значи, ако тези паметници стоят, този втори живот на тези пространства трябва някак да бъде вписан в тях. Той трябва също да бъде зачетен, защото това е част отново от историята. Не можем да ги консервираме, тъй сякаш историята е спряла там. Тогава, когато няма вече тази добре организирана спонтанност. Защото паметника на Съветската армия, например, с всичките му там достоинства и слабости, но то е част от една серийно производство, което можем да намерим във всички бивши соцстрани. Нали? Можем да намерим такива монументи, честващи блоковото разделение на света. Въпросът е как този втори двойствен живот бива интегриран в паметника.
Или паметника в него.
Или паметника вписан в него. Да. Това би била моята битка и моята кауза. Нали? Аз не искам една чиста антикварна памет такава, без никакъв критически потенциал в нея, без тя не е памет. Чистият антиквариат не е памет. То е просто едно, как кажа, докато имам пари общината да го консервира, хубаво. Сега, когато обаче тия пространства заживяха този двойствен живот, те станаха и полета на инвеститорски интерес. И общините, като имат скъпа земя, какво практикуват? Ми обявяват едни конкурси за преаранжирането на тия пространства. Конкурси, т.е. дават се награди, а не се дават... Възлагането е втора стъпка. Нали? Но от спечелилия конкурса никога не го е печелил с първа награда, а печели го с втора, трета, поощрителна, пета, седемнайста.
Не е точно,
разбира се. Стилизирам и схематизирам, но не и не точно. След което по механизма на възлагането общината възлага какво се направи с пространството, като заобикаля. Конкурсът е проведен. Как да се... Кои да са така, параметрите, на които да отговаря проекта, се възлага от обществено обсъждане. И по този начин общината интегрира механизма на обществено обсъждане по един удобен за нея начин. Ми време е да си върнем този инструмент на общественото обсъждане пък.
И да пуснем рекламите, е време също.
Пролет Велкова, Подарик радио.
Георги Лозанов, Милена Якимова, Десислава Минчева. Продължаваме да говорим за така, кое трябва да наделее в решението ни, в отношението ни към паметниците, свързани с миналото, с ценностите, които те внушават, с идеологическите внушения, които неизбежно се налагат, и естетическите оценки за тях. Сега, нещо, което струва ми се заслужава да коментираме, думата на хората по отношение на този въпрос. Има едно изследване на Alpha Research, което казва около 72%, ако се налъжа, от гражданите на живеещите в София не искат този паметник, от една страна. От друга страна обаче казваме, че когато става дума за естетика, не може да се разчита на така на широките народни маси да оценят, да преценят, защото наистина тук е въпрос на така на компетентност, на някаква култура. На култура, която не винаги така можем да я намерим сред така наречените широки народни маси, всичко това в кавички, разбира се, го казвам. От друга страна пък да видим паметника на Самуил. Нали? Ние не го харесвахме този паметник, навярно някой от вас.
Аз още не го харесвам.
Ние всички не го харесвахме и продължаваме да не го харесвам. Искам да кажа, че изразихме отношение по него, обаче пък, той както се видя, повечето от хората го харесаха.
Ето
сега
за
с кое
е
да се съобразим?
Големия проблем.
Ами трябва да кажем така, че разбира се е съществено мнението на експертите, но когато става дума за градска среда, в някакъв смисъл има и значение и това, което и хората, които обитават, какво мислят и как го преживяват. Въобще събарянето на паметника има като чели три типа доводи. Едните са естетически, да кажем, където се чува, че силно, че паметника е грозен и много хора така реагират и не го харесват, така да се каже. Позволяват си да изказват съждения за вкус и да кажат други. Тези естетически доводи за мен лично са най-малко валидни. Защото този паметник действително е свързан с една модернистична естетика, конструктивизма. Даже на Елистицки повтаря една платформа, като формата повтаря една платформа, която е от 20-те години на едно изложение в Париж. И той е такъв, с този авангард има така, макар и задочен диалог. И в това отношение той е интересно произведение. И то именно в тази си част, която се нарича пето не знам какво, а не във фигурите. Фигурите са свързани с конвенционална монументалистика. Аз съм напълно съгласен с професор Минчева, че тези фигури не могат да стоят другаде и няма смисъл от това нещо. Те са за там и няма и никаква нужда да бъдат нещо да се прави с фигурите. Защото ако има някъде естетически така ход неочакван, това е именно в тази конструкция, така да се каже, този исторически път, който по този конструктивистичен начин е представен на България. Сега, това обаче среща голяма съпротива по отношение на масовия вкус. Аз пак казвам, че градската среда, масовия вкус по някакъв начин трябва да бъде, да бъде отчетен. Разбира се, за паметника на
Самуил,
но това е наша, да кажа така, на експертите вина до голяма степен, че не можахме да убедим хората, че това е пълна глупост. Че това е естетически кич и така нататък. Защото
той също носи идеология, и този паметник носи идеология.
Да, носи, не само идеология,
да,
той още...
Да го бутаме ли сега?
Да го сменим няма да е лошо. Аз така бих казал.
Да видим, да направим музей на кича, примерно. Музей на кича и да го сложим там.
Да. Но сега да не повеждаме тази... Да. Но в всички случаи този паметник го спаси и го спасява това, че той ето през социология, през това, отговаря на някакъв масов вкус и заради този масов вкус. И фактически общината, която има склонност да възпроизвежда, да, така да се каже, съхранявайки своя диалог с гражданите, да възпроизвежда нагласи. Мисля, че основният патос дойде от това че много хора, които, как казах, това се чуваше и в дебатите, не го харесваха паметника. Така. И разбира се, има втория довод, за който говорихме, който идеологически...
Но кое все пак да наделеем? Естетическата мярка, която трябва... Приемаме, че тя е на експертите.
Няма
гражданския отношение, защото мястото е публично и защото разбираш, не разбираш от изкуство, харесваш, не харесваш.
Какво... Това е именно...
Имаш право да...
Това
е именно да не разбираш, имаш право да харесваш и да не харесваш. Има
работа... Аз, ако мен ме питате... питаш, естествено, че трябва да експертите да бъдат тези, които да бъдат слушани. Като пак казвам, тук е хубаво обаче определен кръг експерти да не си присвоят финалното решение. Художниците са част от експертната група, която трябва да оцени нещо, което не е паметник, защото то не е просто произведено на изкуството. Изкуство за изкуството, което да го сложиш в една галерия и да...
Не се изисква мнението на експертен съвет.
Точно така. А тук има много социология. И тази социология е свързана и с проучване на мнението на хората и така. То искам да кажа, че имаш и втори довод идеологически, за който казахме, че това не е най-драстичният пример, макар че съдържа в себе си някаква идеологическа послание заявено. И третия довод, който фактически обикновено се изтъкваше и като оправдание за на позицията на тези, които искат да се съборят, че този паметник сам се руши, така още при построението си е построен достатъчно лошо, за да не оцелява. Сега да, бяха налепени плочки върху железна конструкция, което е трудно.
Да, обаче, когато му падат на човек плочките в банята, не бута къщата.
Да, разбира се, може да се
така. Такива някакви клишета, които чак не искам да...
Да, разбира се, но имаше силни доводи в това отношение, че този е саморазрушаващ се памет. Аз харесвах на предишния главен архитект идеята да се остави само конструкцията, бойди се на някаква боя, по-такава всеки дневно атрактивна и да влезе в градския живот като нещо, като голяма катерушка. Така, в това, за да запази тази форма и да носи някакъв спомен за ония паметник. И така, някой каза, че и това не може да се случи, по не знам каква причина.
Всевъзможни интерпретации биха били възможни. Нали? Може би много оригинални идеи всяка да се родят, ако изобщо такъв подход, би бил добър. Много социология има всичко това, казва Гого Лозанов и е прав. Милена Якимова, хората или експертите би трябвало да решават в тези случаи?
Експертите също са хора.
Така, но са разбиращи хора, компетентни, а хората са разбиращи от всякакви други неща, може би и от това, но...
А може би и от всичко.
Да, да, и често от всичко разбираме, да.
Че експертите са хора, понякога особено няма съмнение. Че това, че съм социолог, не ме прави фен на диктата на мнозинствата, общественото мнение е разбрано така, анкетно събрано също. Проблемът обаче е, че експертите трябва да могат да кажат нещо, да съобщят гледната си точка. Тези 70 и няколко процента срещу паметника, на мен като социолог, четящ данни, какво ми казват? Че хората на София са отсвирили експертите. Просто не ги слушат, не искат да ги чуват. Не ги вълнуват
само
техните тези.
Само една скоба. Това е една анкета. Има още две с обратния резултат. Само това да...
Кои са другите две? Защото аз за тази знам. Кои са другите две? Аз знам за тази на Alpha Research.
Ами сега в момента даже има, както казах, първата от няколко години, която беше общинска, по инициатива на общината анкета. Да. Втората е на... Или е на BTV или на БНТ.
Не, това са сериозни данни, просто искам да ви кажа. Това са така наречените анкети според отзовалите се. Аз задавам въпрос и който иска да отговори, само той.
Ами допитването до граждани, какво е всъщност?
Нещо съвсем друго. По съвсем друга методика се прави. Там няма според... Значи при тия телевизионни анкети, така наречени, там хората, които искат да говорят, се обаждат и понякога и по няколко пъти и гласуват.
Да, затова ви казах, че първата беше такава, която е за мен нереална.
Другото е, прави се извадка, така че да представлява всички, отива при тях интервюиращ, чука на вратата и казва: моля ви се, отговорете ми на няколко въпроса.
Също никога
така,
никой
че, не е несравними неща. И ми има така късмет да социологията не сте попаднали.
Не предполага да го чука на всяка врата. Да.
Така че, за да се направи проучване, което да казва какво мислят софиянци по един или друг въпрос, трябва да бъдат питани 1000 души. Те трябва да бъдат подбрани с определена математическа процедура. А не аз от ефир да кажа:
добре, разбрахме. Тук мисля, че можем да се доверим на Милена, защото е социолог и експерт и така казваме, приема тя, че на Alpha Research е меродавно изследването.
Но ето ние разиграхме в ефир това, което аз казвам. Хората, да, нали, в случая хората не искат да слушат експерти. Това е глобален феномен, между другото. Всеки мисли, че знае всичко. И ето, сега професор Минчева ми казва на мене: не е верно, ти не знаеш каква анкета. А аз съм експертът по анкетите тук. Аз го използвам като един
анкети.
Хубав пример. Това се случва и в момента. Софиянци не слушат експертите.
Да, но Десислава Минчева ни казва, че този паметник има висока естетическа стойност.
Не, аз не искам да влизам в клишетата, които бяха изприказвани в тези години.
Мнозинството от хората, така наречени, не могат да видят.
Много паметници, включително тая всеизвестна Айфелова кула и не знам още какво.
Дето най-голямото грузилище е била когато.
Нали? Ако питаха тогава така наречените хора, значи това щеха да...
Аз така не разбрах, няма да има. Казах,
аз
затова
казах, че е комбинация от доводи. Не е, така не е само този довод.
Ето, ние сега и опитаме се да ги комбинираме, но
едно нещо
не
е, че
да
хората голяма част не го харесва. Друго нещо е идеологията. Трето нещо е дали се руши или не се руши.
Така е.
Четвърто нещо е дали общината е тази, така да се каже, че това е нейно институционално право да вземе решение.
Ма тя както е нейно институционално право уж, тя така в момента излизат изказвания, които госпожа Фандъкова упреква нас, някакви там експерти или каквото идея, или привържениците по-точно на паметник, че не си го поддържаме сами. Разбирате ли?
Финално, мога ли да ви попитам, говорейки за паметника, ние всъщност за паметника ли говорим? И с това да свършим, ми връщам разговора към началото и думите, началните думи на Георги Лозанов, че всъщност проблема е за паметта ни, за това, че не сме наясно с това, което сме живели. Какво, ако бяхме наясно с това, което сме живели? Защо има ли такава ситуация да има някакъв обществен, има, публичен консенсус?
В Германия,
как, той
например,
се, как той би се проявил Германия... и как би успокоил средата и как подобни каоси биха се решавали безпроблемно и безконфликтно?
В Германия 20 години след Втората световна война, с много големи дебати и вътрешни, така да се каже, тежки травми, беше осъден фашизма и така като национал, като беше отпадна като част от самото самоусещането на нацията. Това даде друга свобода и сега, така да се каже, Германия...
През хората ли се случи това? През личната памет ли се случи? Или през
интелигенцията имаше голяма роля в това, така да ги нарече експертите. Писателите имаха роля, но през много неща се случи.
Но и през институциите
друго
се случи.
Но искам да кажа, какъв е ефекта? Ефектът е, че сега фактически, до голяма степен, Германия символично спечели Втората световна война. Като се превърна в най-мощната фигура на Европейския съюз и така нататък, диктува политики. Това. Ето това е. Ако ние махнем това бреме на комунизма, а пък този паметник е преди всичко паметник на времето на комунизма, ако го махнем от себе си, ще полетим. Не, исках така да... Нали, трябваше последни думи някакви да са...
Патетични.
Да. Да, заповядайте.
Не. Нямам какво повече да кажа. Абсолютно.
Ами, ето имаме всъщност...
Тоест толкова много имам, че...
Ясни три различни гледни точки. Аз не мисля, че бутането е решение. Но от моя гледна точка този паметник е паметник и може да изпълнява тази функция само в така в разрухата си. Само че, тук един инженер веднъж ми каза: а ти представиш ли си колко ти като софиянка данъкоплатец, колко си готова да плащаш за материалната поддръжка на тази разруха? Така че...
Тази разруха по вина на кого се случва?
Няма да...
Това е много важно.
Разбира се, че е важно и вие знаете по-добре по чия вина. Аз друго искам да кажа. Няма как да останем на нивото на естетическите аргументи. Докато експертите не отговорят отговорим на въпроса памет за какво и коя помни тая памет и коя наследява.
С какво я помним?
Аз съм на страната на така наречените хора, на гражданите. Ние, експертите, не можем да отговорим на този въпрос и затова хората не ни слушат.
Не.
Аз, да излезе, че съм за бутенето, не е така. Но съм за това, че паметника в начина, по който е създаден тогава и със собствената си функция идеологическа, не може да остане по същия начин.
А за какво си?
Можеше да се преконтекстуализира, в какво ли не можеше и така, да, така. И това. Но просто така да ги държим.
Проект.
Моля?
Самия Валентин Старчев има проект, да, който е доста усъвременяващ, каквото пак казвам и да означава това.
Но то трябва паметник да му се извади идеологическото послание, иначе ние...
Абе, виждали ли сте този проект?
Не, питаме. Аз питам, аз казвам, например, променено ли е посланието? Може и да изведнъж да се превърне в нещо обратно на това, което
обрушава? Обратно, не. Обратно.
Не, че пак
бих казала.
Пак
но е много
да
променено. Еми, сега вижте,
то... Не.
Това е идея някаква на автора, която ние някакси сега се опитваме да му вменим, че той трябва да има друга идея. Което някакси няма как да стане.
Това най-малко не просто питах да си представим какво би се променило, ако тази идея бъде осъществена. Но аргументите тук на Георги Лозанов и на Миляна Якимова остават и при това положение.
Със сигурност.
Да, искат вие дали могат да бъдат отместени, отменени. Благодаря ви, че говорихме спокойно по този въпрос. Така... Не водихме битки, не стигнахме до пожари и не казахме нито една дума за този пожар, който и не го направихме просто, защото мисля, че тук няма място за спор. Вандалска работа, абсолютно така, мисля, безусловно, вандалство е също да бъде подкрепено.
Абсолютно е безумно това, което аз като го чух
акция
сутринта, просто наистина се потресах докъде може да се стигне. Нали, това вече за мен е изключително, абсолютно неприемливо. Абсолютно.
Брутално. Просто брутално и долнопробно. И въпрос на наказателно преследване.
Престъпно, както самия акт, така и точно одобрението.
И одобрението.
Аз се надявам, че ще бъде намерен, както се казва, виновника. Там има камери. Да,
но едва ли.
И ще бъде, ще си получи заслуженото. Фактически, сте си говорили за цени, какво ще струва едното, какво ще струва другото. Сега вече сме 2 милиона
назад. Да. Благодаря ви още един път. Десислава Минчева, Георги Лозанов и Милена Якимова.